Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 4. septembar. Dobar dan iz praškog studija radija Slobodna Evropa. Na početku glavni naslovi. Podgorica odbila zahtjev Beograda za otvaranje tri konzulata u Crnoj Gori, saznaje Blic. U Užicu trodnevna žalost zbog pogibije 7 radnika u eksploziji u fabrici Prvi Partizan. Sjeverna Koreja saopštila kako je stigla do završne faze obogaćivanja uranijuma. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica ovako je odgovorila na pitanje da li je tačno da je 2005. godine polovina sudija Višeg suda bilo prisluškivano, kako to tvrdi bivši sudija Radovan Mandić.
Ne znam zašto bi mene pitali to pitanje. Ja smatram da ja trebam na to da odgovorim. Ni po čemu. Ja sam to juče vidjela u javnim medijima, to je njegova tvrdnja. I ništa sem onog što je on rekao. Čime potkrepljuje to?
Nijedan od učesnika Ratkovićevih večeri poezije nije pisao knjige koristeći glasove iz novog crnogorskog pravopisa Š i Ž. Mladi književnici različito komentarišu nova pravila.
Š i Ž. Smatram da su to političke nebuloze i da je neumesno da se na ovakvim festivalima i nekim manifestacijama unose takve pristrasnosti.
Pa ja lično mislim da je bilo krajnje vrijeme da izađe taj crnogorski pravopis i da moj prijatelj Aco konačno može da potpiše svoju babu Šaku.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Podgorica je odbila zahtjev Beograda za otvaranje tri konzulata u Crnoj Gori, Hercegovom, Nikšiću i Bijelom Polju, saznaje Blic iz dobro obaviještenih izvora. Vlada Crne Gore je paralelno sa slanjem Igora Jovovića kao kandidata za ambasadora odlučila da ponudi otvaranje samo jednog konzulata po izboru Srbije. Kao obrazloženje navedeno je da isto toliko ima i Hrvatska. A kandidat za crnogorskog ambasadora u Beogradu Igor Jovović nije želio da komentariše pisanje Blica da mu Srbija neće dati agreman jer je problematična ličnost sa ozbiljnim mrljama u diplomatskoj karijeri. Jovović je Mini rekao da će, pridržavajući se Bečke konvencije visoko respektujući Srbiju, se uzdržati od komentara na, kako je rekao, zlonamjerne insinuacije. U Crnoj Gori je od maja prošle godine izdato oko 120.000 novih pasoša s biometrijskim podacima, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Iz MUP-a je najavljeno da se do kraja septembra može očekivati potpuna normalizacija u izdavanju pasoša, pošto je ljetos nestalo obrazaca koje isporučuje američka firma Data Card. 7 radnika, od kojih 6 žena i 1 muškarac, poginuli su u eksploziji u Užičkoj fabrici municije Prvi Partizan. U nesreći je lakše povrijeđeno 14 radnika. Ministar policije Srbije Ivica Dačić, nakon obilaska fabrike, rekao je da uzroci eksplozije još nisu poznati. Haški optuženik Radovan Karadžić traži tačno 14.171 dodatnih sati da bi pripremio odbranu pred sudom za ratne zločine. Karadžić je zahtjev obrazložio potrebom preispitivanja svih dokumenata i izjava koje su date tokom ostalih suđenja u Hagu, a koji bi mogli biti važni za njegov slučaj. Komandant paravojnih srpskih jedinica u Kninskoj krajini u Hrvatskoj, kojeg ta država traži zbog ratnih zločina, Dragan Vasiljković, pušten je danas iz zatvora u Australiji. Vasiljković, među svojim saborcima poznatiji kao kapetan Dragan, proveo je 4 godine u zatvoru čekajući presudu o ekstradiciji Hrvatskoj.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Sjeverna Koreja saopštila je da je stigla do završne faze obogaćivanja uranijuma, što je jedan od načina za proizvodnju automatskih bombi, uprkos prijetnji Ujedinjenih nacija da će joj uvesti još oštrije sankcije. U pismu koje misija Sjeverne Koreje pri UN-u dostavila Savjetu bezbjednosti, navodi se da je prerada iskorištenih nuklearnih šipki u završnoj fazi i da je izvučeni plutonijum iskorišten za naoružanje. Prema posljednjem bilansu Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, 47.800 osoba inficirano je virusom novog gripa H1N1 u 27 država Evropske unije, te Islandu, Švajcarskoj, Norveškoj i Lihtenštajnu. Grčku u oktobru najvjerovatnije očekuju vanredni izbori. To je potvrdio i premijer Kostas Karamanlis, najavljujući održavanje izbora nepunu godinu poslije masovnih antivladinih protesta zbog postupka policije. Karamanlis je rekao da politička slika zemlje mora da postane jasnija i da vlast mora da sprovede niz mjera koje će omogućiti ekonomski oporavak.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz Praškog studija Slobodne Evrope. Ovo je program za Crnu Goru. Da li je na pomolu novi diplomatski rat Beograda sa Podgoricom? List Blitz, blizak vladajućim strukturama u Srbiji, danima piše kako je crnogorski kandidat za ambasadora u Beogradu Igor Jovović kriminogena ličnost, koja se navodno dok je bio ambasador u Etiopiji bavila švercom cigareta, pića i hrane. Zbog toga mu, prema tvrdnji tog lista, Srbija neće izdati agreman. A Jovović je agenciji Mina rekao da će, pridržavajući se Bečke konvencije i visoko respektujući Srbiju, se uzdržati od komentara na, kako je naveo, zlonamjerne insinuacije. Kakve su inače reakcije u Podgorici, čućemo Dimitrija Jovićevića.
Beogradski Blic piše kako je dugogodišnji diplomata Igor Jovović, koga je Crna Gora predložila za svog ambasadora u Srbiji, zapravo kriminogena ličnost sa mrljama u karijeri. Navodno se, prema saznanjima tog lista iz srpskih diplomatskih izvora, Jovović, dok je 90-ih bio ambasador u Etiopiji, bavio švercom cigaretama, hranom i pićem, zbog čega je, nakon njegovog odlaska iz Addis Abebe, Etiopsko ministarstvo spoljnih poslova od kolega iz Beograda zatražilo saradnju u istrazi Jovovićevih sumnjivih radnji. Zato je sada, kako piše Blic, Jovović neprihvatljiv za Srbiju. Podsjetimo, zvanična Podgorica je, nakon pozitivnih signala Beograda da je spreman da prihvati novog crnogorskog ambasadora poslije protjerivanja Anke Vojvodić, najbolje kadrovsko rješenje za tu funkciju upravo vidjela u Igoru Jovoviću, profesionalnom diplomati koji je službovao u Finskoj i Etiopiji. Posebnu težinu Jovovićevom izboru dala je činjenica da su na takav izbor blagonaklono gledali i vlast i opozicija. Raško Konjević iz SDP-a, član skupštinskog odbora za međunarodne integracije, koji jednoglasno podržao Jovovića, na pisanje Blica imao je kratak komentar.
Ne bih posebno komentarisao pisanje Beogradskog Blica. Sačekao bih zvaničan stav Republike Srbije na naš prijedlog, očekujući da će taj odgovor omogućiti poboljšanje odnosa dvije nezavisne države, što Crna Gora iskreno želi.
Vasilije Lalošević iz SMP-a, koji je na odboru za spoljne poslove također iznio pozitivno mišljenje o diplomatskim kapacitetima Igora Jovovića, kaže:
ono što je očigledno u vezi slučaja Jovović, moraju zvanično reagovati i Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore i Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, a ne da se kreira slika ovom događaju samo iz medija. Jer ovakve stvari se ne rešavaju novinskim članicima već davanjem ili ne agremana. Potreban je fonski odgovor Ministarstva inostranih poslova Crne Gore da bi se, ukoliko je riječ o netačnim tvrdnjama, sačuvao čovjek koji je stvorio sliku prilikom saslušanja na skupštinskom odboru za međunarodne odnose da će raditi na uzdisanju odnosa Srbije i Crne Gore na najveći nivo.
U crnogorskom ministarstvu inostranih poslova za sada nije bilo reakcija na pisanje Blica, na što ih, kako smo saznali, obavezuje Bečka konvencija o diplomatskim odnosima. Naš sagovornik u MIP-u rekao nam je i kako nisu tačne tvrdnje Blica da je Podgorica već odbila zahtjev Srbije za otvaranje tri svoja konzulata u Crnoj Gori, što je navodno razljutilo Beograd. Sam Igor Jovović oglasio se kratkim saopštenjem za agenciju Mina, u kome navodi kako će se, pridržavajući se Bečke konvencije i visoko respektujući Republiku Srbiju, zasad uzdržati od zlonamjernih insinuacija koje su iznijete na njegov račun. Beogradski politički analitičar Dušan Janjić kaže kako srpske vlasti Jovoviću ne mogu naći manu.
Jako je teško naći bilo koju primjedbu, jer ambasador Jovović je poznat Beogradu, radio je u institucijama koje se nalaze u Beogradu s kolegama koje sad u ministarstvu, i iz tog rada ne postoji ni jedan lični razlog. Dakle, on se ne može proglasiti personom non grata ili slično, osim iz razloga sukoba s izvršnom vlašću.
Janjić primjećuje kako sve liči na medijski pritisak Beograda na Podgoricu da dobije traženi broj konzulata, ali i da ima veze sa namirom Crne Gore da uspostavi diplomatske odnose sa Kosovom, što bi sve moglo da se pretvori u novi skandal. Janjić zaključuje kako dogovor dogovor predsjednika Vujanovića i Tadića o normalizaciji diplomatskih odnosa dvije države zapravo ne funkcioniše.
Ja iskreno kažem, neću vjerovati da će se išta realizovati pre nego što se susretnu Đukanović i Boris Tadić, jer mi ovdje nemamo premijera, mi imamo Borisa Tadića. Dakle, dok se ne uspostavi ta komunikacija i dok se javno Tadić i Đukanović ne obavežu o normalizaciji diplomatskih odnosa, bojim se da njih neće biti. Dakle, radi se o daljem nastavku nepostojanja diplomatske komunikacije i fingiranja spremnosti, barem kad je Beograd u pitanju, da se ide na ovaj nivo dogovora izvršnih vlasti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku i ostale aktuelnosti, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica nije mogla da odgovori na pitanje da li će biti pokrenuta istraga oko navoda bivšeg sudija Radovana Mandića da je zajedno sa još polovinom sudija Višeg suda bio pod tajnim nadzorom. To je između ostalog rečeno na prezentaciji OEBS-ovog projekta praćenja suđenja u prethodne dvije godine, izvještava Srđan Janković.
Odgovarajući na novinarsko pitanje da li je tačna informacija da su sudije Višeg suda bile prisluškivane tokom 2005. godine, kako je to izjavio bivši sudija Radovan Mandić kao svjedok na nedavnom suđenju, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je rekla:
ne znam zašto bi mene pitali to pitanje. Ja smatram da ja trebam na to da odgovorim. Ni po čemu.
Nakon pojašnjenja novinara da je bivši sudija Radovan Mandić iznio u sudnici tvrdnju o prisluškivanju sudija Višeg suda tokom 2005. godine, ali da je ostalo nepoznato po čijem nalogu i kakvi su rezultati te istrage, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je rekla da je o toj izjavi bivšeg sudije informisana iz medija.
Ja sam to juče vidjela u javnim medijima, to je njegova tvrdnja. I ništa sem onog što je on rekao. Čime potkrepljuje to?
Pokazali neki dokument u sudnici?
Nije sam u toku sa tim.
Ja vas molim da se držimo predmeta ove konferencije i da ne komentarišemo predmete koji su u toku.
Ministru pravde Mirašu Radoviću je postavljeno pitanje da li je ministarstvo preko međunarodne pravne pomoći pokušalo da stupi u kontakt sa Ratkom Kneževićem povodom njegovih javnih optužbi i tvrdnji o povezanosti crnogorske vlasti i organizovanog kriminala. Ministar Radović je podsjetio da je ministarstvo pravde posrednik između pravosudnih organa Crne Gore i drugih država, ali ga zakon sprječava da daje informacije o tome.
Ministarstvo pravde može da daje informacije samo u slučaju ako takvu informaciju pravosudni organ učini javnom ili ako odobri davanje takve informacije. Stoga, Ministarstvo pravde ne može da daje informacije koje se tiču međunarodne pravne pomoći, a pogotovo sadržaja određenih zamolnica. Na to upućuje i naš zakon o slobodnom pristupu javnim informacijama.
Inače, press konferencija je organizovana povodom završetka prve faze projekta praćenja suđenja od 2007. do 2009. godine u organizaciji Holandije, Luksemburga i OEBS-a. Dio nedostataka koje su posmatrači zapazili tokom suđenja, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je saopštila.
Imali smo slučajeva gdje nam je sugerisano da neke sudije ne poštuju poslovnik, također neke sudije nijesu poštovale etički kodeks, pa su znale i da zapale cigaretu na glavnom pretresu. Zatim pravili su analizu kako zbog čega dolazi do odlaganja suđenja. Našli su da u većini slučajeva advokati neopravdano odlažu suđenja. Zatim stranke sa neopravdanom argumentacijom traže odlaganje, a ponekad i sudije su znale da odlože glavni pretres, a da ne preduzmu određene procesne mjere prema licima, odnosno učesnicima u postupku koji su doveli do odlaganja pretresa. Također smo imali sugestiju da nemamo dovoljno prostora i da u nekim situacijama, u predmetima, kao što su predmeti organizovanog kriminala, oni smatraju da nijesu sa bezbedonosne strane obezbeđeni svi uslovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bilježimo reakcije opozicije nakon što je Demokratska partija socijalista juče podnijela krivičnu prijavu za provjeru vjerodostojnosti potpisa pojedinih opozicijnih odbornika na inicijativi za pokretanje postupka uskraćivanja povjerenja gradonačelniku Miomiru Muži. Detaljnije Petar Komnenić.
Komentarišući krivičnu prijavu Demokratske partije socijalista, Boris Marić, odbornik opozicionog pokreta za promjene, kaže da je taj potez tipičan primjer pokušaja manipulacije crnogorskom javnošću.
I nastavak manipulacije, nažalost, crnogorskim institucijama, ta manipulacija se najbolje oslikava upravo na ovom primjeru i ovom incidentu koji je napravio gospodin gradonačelnik Mugoš. Znači, šta hoću da kažem? Hoću da kažem da je to u stvari lakmus papir stanja crnogorskih institucija i bojim se još većeg produbljivanja nepovjerenja građana u svoje institucije, državne institucije koje bi trebale da im budu servis. Nažalost, te institucije izgleda da sve više postaju servis onoga koga ne bi trebale da budu, a to su partijskih struktura na vlasti.
Trećina odbornika Podgoričkog parlamenta je, podsjetim, u gradskom parlamentu pokrenuli inicijativu za uskraćivanje povjerenja gradonačelniku Podgorice Miomiru Mugoši zbog napada na ekipu Vijesti koja je pokušavala da fotografiše njegovo nepropisno parkirano službeno vozilo. Ako se inicijativa usvoji, a za to su pored glasova opozicije potrebna najmanje dva glasa odbornika vladajućih socijaldemokrata, raspisao bi se gradski referendum na kome bi građani odlučili o Mugošinoj sudbini. Demokratska partija socijalista je već zaprijetila koalicionom partneru da bi podrška inicijativi značila uvod u raskid koalicije, a nakon toga podnijela je krivičnu prijavu, navodeći da su potpisi nekih opozicionih odbornika, čija imena ne otkrivaju, falsifikovani. Odbornik opozicione socijalističke narodne partije Neven Gošović kaže da je krivična prijava providen pokušaj opstrukcije postupka utvrđivanja političke odgovornosti Miomira Mugoše.
I da je podnesena krivična prijava bez ikakvog osnova i u suštini predstavlja pokušaj da se pažnja javnosti skrene sa osnovnog problema nasilničkog ponašanja gradonačelnika Mugoše prema fotoreporteru i uredniku nezavisnog dnevnika Vijesti.
Gošović dodaje da svi odbornici, pokretači inicijative, stoje iza svog potpisa i da je krivična prijava i formalno pravno gledano bez osnova.
Potpisi odbornika na inicijativi, na aktu za sazivanje skupštine radi utvrđivanja glasanja o nepovjerenju gradonačelniku Podgorice ne predstavljaju niti mogu predstavljati bilo kakvo krivično djelo. Prije svega, što krivični zakonik ne poznaje takvo krivično djelo. Sa druge strane, odbornici nisu uradili bilo kakvu protipravnu radnju, jer su potpisi na inicijativi njihovi potpisi za koje oni tvrde pred ukupnom javnošću da su njihovi potpisi.
19 odbornika opozicije koji su pokrenuli inicijativu pojavili su se na danas u priličanom presu u Podgorici u namjeri da i pred javnošću potvrde da potpisima stoje iza inicijative za uskraćivanje povjerenja gradonačelniku. Na presu se nije pojavio samo jedan odbornik koji je, kako je objašnjeno, bio objektivno spriječen da dođe. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U sinoćem požaru u zgradi duvanskog kombinata u Podgorici izgorio je dio prostorija računovodstva firme. Dok policija tvrdi da je uzrok požara kvar elektroinstalacije, a dio radnika sumnja da je požar namjerno podmetnut da bi se uništila važna dokumentacija, uprava kompanije ćuti. Detaljnije Esad Krcić.
Dok je prema rezultatima preliminarne policijske istrage požar u zgradi duvanskog kombinata Podgorice izbio zbog kvara na elektroinstalacijama, radnici Duvan Komerca sumnjaju da je požar podmetnut da bi se uništila dokumentacija. Predstavnici radnika Duvan Komerca, koji već nekoliko mjeseci svakodnevno organizuju proteste u krugu fabrike, kažu da su izbijanje požara pratile veoma čudne okolnosti, te da bi podmetanje požara mogla biti reakcija na pisanje štampe o paralelnim računima i sumnjivim transakcijama. Stradala je samo prostorija sa dokumentacijom i ništa drugo, kaže predsjednik sindikata Duvan Komerca Dejan Bojović, koji podsjeća da je prije svega 3 dana objavljeno saopštenje Agencije za zaštitu prava radnika, u kom se kaže da su, dok su radnici primali minimalce, rukovodstvo redovno primalo visoke naknade. Pozivajući se na zvanične podatke državnih organa, Agencija Rad i pravo tvrdi da su članovi menadžmenta u 2008. godini imali redovna neto primanja u iznosu od 190.000, od čega su direktori 5 članova rukovodstva primili 126.000 eura. Predsjednik sindikata Duvan Komerca Dejan Bojović.
Navedene su da su plate bile ogromne u odnosu na radnike koji su primali minimalne plate. Znači, plate izvršnog direktora Duvanskog kombinata za prošlu godinu bile 3.000 eura mjesečno, dok su radnici prodavači primali 150 eura. Taj odnos, ta razlika je ogromna, tako da smo očekivali bar neki demant ili neku reakciju odgovornih ljudi, međutim ništa se nije pojavilo ova dva dana, da bi treći dan, odnosno sljedeće noći, došlo do požara u jednoj poslovnoj zgradi.
Predsjednik borda direktora Duvanskog kombinata Miodrag Vuković nije želio da ovim povodom daje izjave, ali kaže da o ovom slučaju treba da govore nadležni državni organi i rukovodstvo fabrike. Izvršnog direktora Duvanskog kombinata Nikolu Vuletića danas nije bilo moguće kontaktirati, jer na telefonske pozive u njegovom kabinetu i centrali preduzeća niko nije odgovarao. U policiji, pored objavljenih rezultata preliminarne istrage da je do požara došlo do kvara na elektroinstalaciji, za sad nemaju novih informacija. Podsjetimo, kada su 25. maja počinjeli štrajk, radnici podgoričkog Duvan Komerca zahtijevali su isplatu zaostalih zarada i ostavku tadašnjeg izvršnog direktora preduzeća Milorada Vukovića.
Ja mislim ima i 6 godina kako su počeli, prvo plate su nam umanjene bez ikakvog razloga, sa 170 eura počeli smo primamo 50 eura. I ta naša agonija trajala je pune 3 godine. Poslovanje je jako otežano, nemamo cigarete, roba po kioscima je jako stara. Vjerovatno rad našeg direktora nije donio dobre rezultate i upravo zbog toga u mene lično i moje koleginice ne interesuje ni ko je on ni kako se zove, nego samo njegov rad koji nije zadovoljavajući.
Vuković je u međuvremenu podnio ostavku, ali sindikat je tražio i utvrđivanje odgovornosti za loše stanje u kompaniji, preispitivanje zakonitosti podjele imovine preduzeća i preispitivanje rada postojeće blagajne. Nakon sinoćnjeg požara, predsjednik sindikata Duvanskog kombinata Nebojša Stanković je rekao da nije stradalo ništa bitno zbog čega bi se sumnjalo da je požar izazvan namjerno, a za razliku od njega predsjednik sindikata Duvan Komerca Dejan Božović kaže da postoji mogućnost da je požar podmetnut.
Tu ima dokumentacije, sad ne znam da li je sva dokumentacija uništena, jer pretpostavljam da postoje drugi primjerci te dokumentacije, tako da se ona ne nalazi na jednom mjestu. Ali moguće sumnje da je požar namjerno izazvan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U emisiji za Crnu Goru slijedi tema iz svijeta. Dok Obamina administracija razmatra izvještaj generala sa terena u Afganistanu, u kome se, kako se nezvanično saznaje, traži slanje dodatnih trupa, prema posljednjim istraživanjima javnog mnijenja, sve veći broj Amerikanaca koji traže da se vojnici vrate kući. Dragan Štavljanin.
Sadržaj strateške analize američkog generala Stanleya McChrystala o Afganistanu je povjerljive prirode i ne očekuje se da će se predsjednik Obama o tome oglasiti pre sljedeće sedmice. Na juče iznenada sazvanoj konferenciji za novinare šef Pentagona Robert Gates se osvrnuo na dileme sa kojima se suočavaju SAD kada je reč o ratu u Afganistanu. Mi razumijemo zabrinutost mnogih Amerikanaca, međutim mi smatramo da imamo resurse i pravi pristup koji počinje ostvarivati određeni napredak u odnosu na dosadašnje pogoršavanje situacije. On se nije složio sa ocjenama da situaciju u Afganistanu izmiče kontroli Obaminoj administraciji. Ne iznenađuje to što su Amerikanci umorni od toga da su im sinovi i kćeri izloženi opasnosti već 8 godina. Mislim da je veoma važno da možemo da pokažemo narednih mjeseci da predsjednikova strategija daje rezultate. Gates se nije složio sa onima koji kažu da SAD treba da povuku snage i vode rat iz daljine oslanjajući se ponajpre na vazdušne udare bespilotnim letjelicama. Apsolutno ne mislim da je vrijeme za povlačenje iz Afganistana. Tvrdnja da možete voditi protivterorističku kampanju iz daljine jednostavno nije u skladu sa stvarnošću, rekao je Gates. U martu je Obama obelodanio novu ofanzivniju strategiju u cilju uništavanja Al-Kaide i njenih pristalica, zaštite građana Afganistana kao i suzbijanja rastućeg talibanskog pokreta. U toku je razmještanje novih trupa, tako da će do kraja godine američki kontingent brojati 68.000 vojnika, što je više nego duplo u odnosu na prethodnu godinu. U međuvremenu javno mnijenje sve manje podržava operaciju u Afganistanu. U anketi CNN-a protiv vođenja rata u Afganistanu izjasnilo se 57% Amerikanaca prema 46%, koliko je bilo protiv u aprilskoj anketi Chicago Tribuna. Obaminu politiku prema Afganistanu podržava 48% građana, što je pad od 8%. Podozrenje javnosti je pojačano i brojanjem unedogled glasova na predsjedničkim izborima u Afganistanu, koje prate optužbe za krađu. Andrew Bačević, penzionisani pukovnik američke armije, sada profesor univerziteta. Rat traje predugo. Postignut je najboljem slučaju ograničen uspjeh, ako je uopšte ostvaren. Mislim da su Amerikanci jednostavno podozrili prema tome da rat na izgled nema kraja, ističe Bačević. Osim zamora zbog dugog i neizvjesnog rata, dovodi se u pitanje i narativ koji je prihvaćen na početku Bushovog rata protiv terorizma, a koji je imao za cilj da širi ideje slobode demokratije i zaštiti prava žena. Nisam siguran da to može više da prođe. Sa ekonomskim krahom mislim da Amerikanci sve više gledaju na rat u smislu od kakvog je značaja za mene, za nas. Stoga je teško uveriti američke građane da mogu imati značajnije koristi od nastavka kampanje u Afganistanu, smatra Bačević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon svijeta ponovo domaće priče, novi pravopis crnogorskog jezika na prvoj ozbiljnoj književnoj provjeri na Ratkovićim večerima poezije nije se pokazao kao svrsishodan. Naime, skoro pa ni jedna nova pjesma nije pročitana niti napisana prema novim jezičkim pravilima. Priču o praktičnoj primjeni glasova š i ž napravio je kolega Sead Sadiković.
Profesor i književnik Sreten Perović je izuzetak koji potvrđuje pravilo da glasovi š i ž ne ulaze u književni jezik onako kako je planirala crnogorska vlada uvodeći novi pravopis kao zvanični. To je ipak proces koji ima opravdanje, kaže profesor Perović, koji vjeruje da mu da zaživi treba malo vremena.
Pa u literaturi on već postoji, ne samo u onome što ja pišem sada, nego i četiri knjige koje sam preveo i prepjevao, četiri knjige sadrže i ta dva slova, te dvije grafije š i ž, i naravno mlađe jotovanje koje je još i Vuk zagovarao. Sve ono što je ranije napisano ostaje onako kako je napisano, znači srpsko-hrvatskim jezičkim izrazom. A ovo što sada pišem, pišem po novom pravopisu.
A imali ste priliku da pročitate radove mladih pisaca koji su dospjeli ovdje? Evo ja rekao ovdje.
Jest. Ne, nažalost, nijedan od njih ne piše ni Crnogorac, ni van Crnogorac, ne pišu osim onim klasičnim.
A mislite li da će to u nekom budućem vremenu izmijeni? Da će da izljegnu novi glasovi iz jezika, da se ne šekiramo?
Taj jezik postoji, taj jezik nije izmišljen, to je jezik koji postoji u prirodi, među ljudima.
Slobodan Ivanović i Goran Radojičić su mladi crnogorski pisci.
Ne znam, mi ne znamo još ta nova slava, možda nas nauče, ne znam, moguće.
A vi?
Pa, ista stvar.
Ko ćete li u budućnosti koristiti ove glasove?
Pa, čisto sumnjam. Normalno je da ćemo pričati tako kako smo pričali i dosad. Ja nikad nisam govorio u slobodnom govoru šekera, nego šekera, tako će biti ono i u budući, ali stvarno to da koristim u poeziji ili u koje druge svrhe, ne.
U Srbiji nam razumiju govor bez problema i nove glasove, kada bi se zapisali, znali bi pročitati, zahvaljujući ruskom jeziku. Ne razumiju jedino što će to Crnoj Gori, kažu pjesnici Spasoje Joksimović i Nevena Pejović.
Šio i žio, svakako da znamo, ja sam zapravo poreklom odavde i smatram da su to političke nebuloze i da je zaista neumjesno da se na ovakvim festivalima i nekim manifestacijama koje traju toliko vremena unose takve pristrasnosti. To je, nažalost, tako i mogu slobodno reći da je sramota što je tako.
Pa, mislim da je stvarno, uopšte raspravljati o tome potpuno je nepotrebno.
Bili vi znali pročitati pjesmu gdje piše to še i žeg?
Možda na osnovu ruskog jezika, u kome ti glasovi postoje kao meki.
Neki pisci srednje generacije, među kojima je Bjelopoljacke Malmusić, ipak razmišljaju nešto drugačije, pogotovo oni čije su priče utemljene u narodnom govoru.
Pa ja lično mislim da je bilo krajnje vrijeme da se taj crnogorski pravopis, da izađe taj crnogorski pravopis i da moj prijatelj Aco konačno može da potpiše svoju babu Šaku.
A kad ćete nešto napisati sa tim glasovima?
Čim se ovaj tastatura formira jedno sa slovom š i ž, eto me sa tim glasovima.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Podsjećamo na najvažnije vijesti. Podgorica nije odbila zahtjev Beograda za otvaranje tri konzulata u Crnoj Gori, rečeno je nezvanično Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu inostranih poslova. Kandidat za crnogorskog ambasadora u Beogradu Igor Jovović kaže da su zlonamjerne insinuacije, navodi kako mu Srbija neće dati agreman zbog mrlja u diplomatskoj karijeri. U Užicu trodnevna žalost zbog pogibije 7 radnika u eksploziji u fabrici Prvi Partizan. Sjeverna Koreja saopštila kako je stigla do završne faze obogaćivanja uranijuma. Bila je to četvrta septembarska emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.